Ως μήναρχος της πολεμικής μας αεροπορίας, ο κύριος Παναγιώτης Μαλούδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Γεσίπη, και χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Μια χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Μαλούδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επειδή λοιπόν σας κάλεσα, επειδή γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για την αεροπορική μας άμυνα, για το αίτημα που κατέθεσε και το ενδιαφέρον του ο Πρωθυπουργός στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το ότι δηλαδή ενδιαφερόμαστε να μπούμε και στην γραμμή παραγωγής των F-35, αλλά να αποκτήσουμε και μία μοίρα με F-35, θεώρησα ότι πρέπει να μας μιλήσει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ένα αεροσκάφος πολεμικό, να μας δώσει τα χαρακτηριστικά του και να κουβεντιάσουμε μαζί σας κατά πόσον ενισχύεται το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων με αυτά τα F-35. Περί τίνος πρόκειται, πείτε μας πρώτα να γνωρίσουμε αυτό το ίδιο το όπλο.
Καταρχήν, τα F-35 είναι αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, τα τελευταία δηλαδή τεχνολογικά αεροσκάφη. Mm-hmm. Όταν λέμε τετάρτης, πέμπτης γενιάς ή τρίτης γενιάς, μιλάμε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων. Πλέον ο αεροπορικός πόλεμος, που εκεί θα κρυθεί μια
σύραξη,
μια κρίση. Mm-hmm. Λοιπόν, έγκυται στο τι ηλεκτρονικές δυνατότητες έχει το κάτω αεροσκάφος. Είτε αυτό είναι τουρκικό είτε είναι ελληνικό. Το F-35 αυτή τη στιγμή ενσωματώνει τα πάντα και κυρίως τη δυνατότητα του stealth. Stealth είναι ο αποκρύπτο, δηλαδή τα αντίπαλα ραντάρ δεν μπορούν να το αποκαλύψουν ή τουλάχιστον σε πολύ μακρινές αποστάσεις και ενδεχομένως μόνο σε κοντινές αποστάσεις.
Θέλετε οπότε λίγο να μείνουμε εδώ, γιατί το ακούμε πολλές φορές και μάλιστα έχουν και το χαρακτηρισμό του αόρατα. Οπότε θέλω να μας πείτε πόσο αόρατα είναι, δηλαδή πώς γίνεται αυτό και δεν τα βλέπουν, πώς γίνεται να είναι αόρατα.
Κοιτάξτε, είναι έτσι κατασκευασμένη η δομή του αεροσκάφους, καθώς επίσης και τα πολλά ηλεκτρονικά αντίμετρα, δηλαδή στέλνει πάρα πολλά ίχνη στο αντίπαλο ραντάρ, οπότε δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό αεροπλάνο. Ποιο είναι το ίχνος που αντιπροσωπεύει το αεροπλάνο που έρχεται.
Δημιουργεί δηλαδή μια κατάσταση σύγχυσης σε αυτό που βλέπουν οι άλλοι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι και αυτό, αλλά είναι και η ανακλητική επιφάνεια που έχει το ίδιο το αεροσκάφος.
Ναι.
Ούτως ώστε, γιατί ένα ραντάρ στέλνει κύματα και δέχεται κύματα. Mm-hmm. Είναι όπως το ντόπλερ που στέλνει η αστυνομία για να μας τσεκάρει τι ταχύτητα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε αυτό το πράγμα, το αναφέρω σαν παράδειγμα.
Ναι.
Φανταστείτε τώρα να στέλνει ένα ραντάρ κύματα, να δέχεται πίσω αυτό το κύμα που ανακλάται κάπου, δηλαδή στο αεροπλάνο, αλλά αυτό να έρχεται είτε πολλαπλό ή να μην έρχεται καθόλου. Αυτή είναι η δυνατότητα.
Άρα δεν βλέπω τι έχω απέναντί μου, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Ή αν το δω τελευταία στιγμή που θα είναι πλέον αργά, γιατί τα οπλικά συστήματα πλέον που βάλλονται, οι στόχοι είναι πολύ μακριά, 50-60 μίλια, οπότε δίνει τη δυνατότητα του πρώτου πλήγματος σε αυτόν που έχει αεροσκάφη τέτοιας γενιάς.
Μάλιστα. Επίσης είναι αθόρυβο. Έτσι δεν
το
είναι.
Το αθόρυβο δεν ξέρω τι εννοεί το αθόρυβο, αν ακούγεται ή όχι από το αυτή.
Ναι, δεν ξέρω. Όχι, εγώ διαβάζω τα χαρακτηριστικά του τώρα.
Αυτό δεν έχει σημασία το αθόρυβο. Είναι το θέμα ότι είναι, πέρα από τη δυνατότητα stealth που αναπτύξαμε προηγουμένως, είναι ότι οι δυνατότητες που έχει με τα ηλεκτρονικά του αντίμετρα δίνει στο αεροσκάφος, δίνει στο χειριστή το οποίο το πετάει, τη δυνατότητα να χτυπήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες, θα πάμε μετά στην αναβάθμιση των F-16 και κατά πόσο μας συμφέρει να πάρουμε τα F-35 κτλ. Ακούσαμε αυτές τις μέρες ότι με ένα stealth 35, με ένα F-35, μπορούν ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν τη δράση τους και τα F-16. Αυτό πώς γίνεται? Λειτουργεί ως λίντερ, ας πούμε, αυτό?
Κοιτάξτε, τι εννοεί με αυτό ο κατασκευαστής? Το σκάφος πέμπτης γενιάς, το F-35, ή όπως και μερικά F-16 που έχουμε εμείς,
ναι,
το 52+, ή και αυτά που θα αναβαθμίσουμε, τα F-16 Viper, που δεν θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι, να το πω, 4,75, λίγο κάτω. Δεν θα έχει τη δυνατότητα stealth, αλλά ηλεκτρονικά θα είναι σχεδόν εξίσου εφάμιλα ως το F-35. Και αυτό που λένε τα F-35 ή αυτά που έχουν δυνατότητα Link 16, αυτό που ακούτε συχνά και ενδεχομένω ναι. ο πολλή κόσμο να μην καταλαβαίνει.
Δεν το καταλαβαίνουν, είναι αλήθεια.
Ναι, είναι ότι, α το πούμε απλά λόγια, να μην το πω τεχνικά. Ναι. Ένα αεροσκάφο βλέπει και έχει μια τακτική αντίληψη το τι συμβαίνει γύρω του και σε απόσταση περίπου 100 μιλίων. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει, το βλέπει, μπορεί να το μεταδώσει ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε αεροσκάφος έχει αυτή τη δυνατότητα. Ή οποιοδήποτε πυρικό σύστημα, και αυτό λέγεται υποβρύχιο, είτε λέγεται καράβι, είτε λέγεται βήμα εδάφους αέρος, είτε λέγεται F-16. Ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Άρα πολλαπλασιάζει τη δύναμή του, διότι έχει συμμάχους.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε ένα αεροσκάφος που δεν την έχει να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο, γύρω στα 100 μίλια. Και να μπορεί να αντιδράσει. Αυτό είναι δυνατότητα του Link 16, δηλαδή μεταφορά και λήψη.
Ναι. Άρα αναβαθμίζεται.
Από μια πηγή στην Ελλάδα. Ναι. Αναβαθμίζεται πάρα πολύ.
Ναι. Ναι. Και πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των αεροσκαφών, τα οποία δεν είναι F-35, αλλά έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά ηλεκτρονικά αυτές τις πληροφορίες που δίνει το F-35.
Ακριβώς, περίπου. Δεν θα γίνουν και τα άρθρα από ένα F-35, αλλά θα έχουν εικόνα αεροπορική. Από την εικόνα του F-35.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να καταφέρουν μόνα τους, το καταφέρουν φυσικά πάντα να έχουν ηλεκτρονικά τη δυνατότητα να δέχονται και να στέλνουν δεδομένα. Όλα μιλάμε πλέον, κυρία Κεσίδου, για software. Όσο πιο αναπτυγμένο το software και όσο πιο πολύ μεγάλη είναι η βιβλιοθήκη, μέσα εισαγωγικά, των οπλικών συστημάτων το οποίο μπορεί να μεταφέρει ένα αεροσκάφος, τόσο πιο δυνατό είναι και τόσο πιο πολύ αξία έχει σε ένα πεδίο μάχης.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σμήναρχε, πριν φύγουμε από την περιγραφή του, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διαβάζω ότι το κράνος που φοράει ο πιλότος, καταρχήν είναι μονοθέσιο το F-35.
Μονοθέσιο.
Λοιπόν, το κράνος που φοράει ο πιλότος του δίνει τη δυνατότητα στόχευσης μόνο με την κίνηση του κεφαλιού. Και κοστίζει περί τα $400,000. Τι κράνος είναι αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ένα ηλεκτρονικό.
Εσείς το έχετε δει? Το έχετε δει, κύριε Μαλούδη, το F-35?
Προσωπικά όχι, το είδα και εγώ στο μέσο στο διαδίκτυο.
Σε βίντεο τα είδα εγώ αυτά, ναι.
Ναι, σε βίντεο.
Το διαδίκτυο.
Ζυγίζει περίπου 2 κιλά.
Το κράνος? Ναι.
Βεβαίως. Δεν είναι ελαφρύ δηλαδή. Ούτε και βαρύ βέβαια, αλλά 2 κιλά δεν είναι.
Δεν είναι αμεληταίο βάρος, εντάξει.
Λόγω των πολλών δυνατοτήτων που έχει, δηλαδή επειδή σε ένα τέτοιο τύπο αεροσκάφους που δέχεται πάρα πολλά ηλεκτρονικές πληροφορίες, είναι δύσκολο να διαχειριστεί μόνος του. Υπάρχουν τόσο αυτοποιημένα συστήματα τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στο κράνος και αυτό αποτυπώνονται στα μάτια του, ότι βλέπει ο χειριστής, χωρίς να κοιτάει μέσα στις οθόνες του αεροσκάφους. Επίσης μπορεί οπουδήποτε να κοιτάει, να στοχεύουν τα όπλα.
Βλέπει τις ενδείξεις δηλαδή χωρίς να κοιτάει σε ένα ταμπλό, αυτό λέτε?
Σωστόν. Όπου και να κοιτάει έξω.
Απίστευτο είναι.
Μπορεί να βλέπει και μπορεί να καταλαβαίνει το τι γίνεται, τι πληροφορίες δέχεται το αεροσκάφος. Χωρίς να κοιτάει στο ραντάρ, στην οθόνη του κόκπιτ του πιλωτηρίου που έχει.
Πολύ έξυπνο είναι.
Γι' αυτό είπαμε, είναι πέμπτης γενιάς και κάνει πράγματα που πριν 30 χρόνια.
Σαν επιστημονική φαντασία ακούγεται.
Ακούγεται, αλλά είναι πραγματικότητα τελικά.
Είναι πραγματικότητα. Τώρα.
Η τεχνολογία φυσικά προχωράει.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξεφράστη το ελληνικό ενδιαφέρον διαστόματος πρωθυπουργού να αποκτήσουμε F-35, να μπούμε και στη γραμμή παραγωγής. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαλούδη, αν όταν τα παραλάβουμε, γιατί αυτά δεν τα παραγγέλνεις σήμερα και τα παίρνεις αύριο, και αν έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο, όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και τα πάρουμε τελικά, μήπως όταν τα πάρουμε μετά από 5 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, θα είναι ήδη παροχημένα?
Όχι, τόσο γρήγορα όχι. Ενδεχομένως, καταρχήν θα μιλήσω για τα οικονομικά, αν είναι σύμφωνα ή αν συμφέρουν, όχι, αυτό είναι θέμα.
Θα το πούμε. Ναι. Ωστόσο, ναι, θα το θίξουμε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει ένα έντονο προβληματισμό. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε εσείς. Ναι, συνεχίστε.
Όχι, δεν είναι θέμα ότι φοβάμαι ή όχι να απαντήσω. Το θέμα
όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αν το ξέρετε. Πολύ,
ναι, αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας μας. Ναι. Ωστόσο, δεν μπορεί σε 5 χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να μην την έχουμε, εξαρτάται.
Βεβαίως. Μακάρι να την έχουμε.
Σε ένα δρόμο όπω θεωρούν πολύ σωστό, από εκεί και πέρα. Το αν θα τα πάρουμε όχι είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θα μιλήσω με το δεδομένο ότι τα πήραμε σε 5 χρόνια.
Έστω ότι τα πήραμε, λοιπόν.
Έστω ότι τα πήραμε, που δεν εξετάζουμε το κόστος. μπορεί να έχουν βγει μέχρι τότε και αεροσκάφη έκτης γενιάς, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως το ίδιο αυτό το αεροσκάφος μαζί με τα Viper, τα F-16 που θα αναβαθμίσουμε, να είναι ένα όπλο αεροπορικής κυριαρχίας, δηλαδή στο Αιγαίο που είναι μια κλειστή, ένας κλειστός χώρος mm-hmm. για αεροπορικό πόλεμο, δεν πάβει να είναι πλέον ένα όπλο που θα κυριαρχήσει την περιοχή, όπως και να το πάρει, είτε εμείς είτε η Τουρκία.
Ναι.
Είναι τώρα, να το πω έτσι απλά, ένα υπερόπλο αεροπορικά.
Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αν μπει κανείς και στο διαδίκτυο και διαβάσει λεπτομέρειες, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το τι είναι διαθέτει αυτό το όπλο, το F-35. Τώρα η αναβάθμιση, είπατε, αν κατάλαβα καλά προηγουμένως, ότι τον F-16 μπορεί να φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να είναι κοντά στο F-35 και τον ντεζαβαντάζ του F-16 του αναβαθμισμένου θα είναι ότι δεν θα είναι stealth, ότι θα είναι ορατό. Αυτό είπατε πριν, καλά το κατάλαβα?
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα,
βέβαια,
επειδή
και αυτό, ναι, και αυτό θα έχει ηλεκτρονικά αντίμετρα, θα προσεγγίζει mm-hmm. το F-35, θα μπορεί να δίνει αεροπορική εικόνα σε όλα τα οπλικά συστήματα που μπορούν να τη δεχθούν. Δηλαδή, όποιος έχει Link 16 μπορεί να πάρει και να λάβει αεροπορική εικόνα από οποιοδήποτε μέσο mm-hmm. μπορεί να τη δει.
Μάλιστα.
Από εκεί πέρα τώρα, αν δεν έχει ο αντίπαλος F-35, τα F-16, τα αναβάθμιση Viper που θα γίνουν, mm-hmm. θα είναι πλέον ένα όπλο υπεροχής στην περιοχή μας.
Μάλιστα.
Τέτοιο δεν θα έχουν οι αντίπαλοι.
Αν είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τα χρήματα, έστω ότι τα έχουμε τώρα, κάνουμε υπόθεση εργασίας.
Ναι, υπόθεση εργασίας.
Και είχαμε να διαλέξουμε, και το θέτω αυτό το ερώτημα, διότι το είδα από συναδέλφους σας να το καταθέτουν, οι οποίοι λένε το εξής: αν είχα χρήματα και έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε 60 έτοιμα μαχητικά Viper, δηλαδή F-16 Viper, σε σχέση με 20 F-35, θα διάλεγα τα πρώτα. Λοιπόν, γιατί και θέλω να το συνεχίσω λίγο, κύριε Μαλούδη, ερώτηση. Αυτό σε σχέση με αυτό που δεν μπορούμε παρά να το σκεφτεί ο καθένας, ότι η αναλογία των μαχητικών μας με την Τουρκία πάντα θα είναι μικρότερη. Άρα μας ενδιαφέρει να έχουμε έναν αριθμό ισορροπημένο μαχητικών απέναντι στην Τουρκία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, λέμε ότι είναι η αναλογία 7:10, μπορεί να γίνει 6:10, μπορεί να γίνει και 5:10. Η αισθητοδότησή σας, αν συμφέρει να πάρουμε 60 F-16 Viper ή 20 F-35, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί όλα εξαρτάται από τους παράγοντες σε εκείνη την συγκυρία που θα γίνει κρίση ή κάποια εμπόλεμη κατάσταση.
Mm-hmm.
Οπότε δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος. Καθαρά, τεχνοκρατικά, να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, αν είναι καλύτερα τα 20 F-35 από τα 60 F-16, είναι δύσκολο να το πει κάποιος. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες τα οποία θα επηρεάσουν, και πάντα με δεδομένο ότι η τιμή, από ό,τι καταλαβαίνω που με ρωτάτε, να είναι η ίδια.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος με...
Με βεβαιότητα, λέτε, και με ένα... Μονοδιάστατα.
Ακριβώς, γιατί αν, παράδειγμα, ο αντίπαλος δεν έχει F-35, τα F-16, τα 60, F-16 Viper σαφώς και είναι αεροπορικοί, προσδίδουν ένα προπλασιαστή ισχύο στην αεροπορική ικανότητα της χώρας μας.
Τώρα,
αν έχω όμως F-35, εκεί πρέπει να γίνει μια πιο δεξιολογική κουβέντα.
Επειδή πολύ συχνά ακούμε καθημερινά για παραβιάσεις εναέριου χώρου κτλ., πολύ εκπαιδευμένοι είμαστε. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το αισθανόμαστε μόνο από τα δελτία των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που είστε ένας άνθρωπος μέσα σε αυτά, ακριβώς μέσα.
Ναι.
Εσείς πετάτε, έτσι δεν είναι?
Πετούσα, τώρα δεν πετάω.
Πετούσατε. Λοιπόν, η υπεροχή μας, γιατί αυτήν αισθανόμαστε ότι έχουμε σε σχέση με τους Τούρκους, η εναέρια υπεροχή μας, σε τι έγκυται? Σε τι έγκυται η υπεροχή μας? Εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε μία υπεροχή εναντί των Τούρκων. Ακούσαμε διάφορες αιτιολογίες για αυτή την άποψη. Ότι δηλαδή μετά το πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία απομακρύθηκαν πολλά στελέχη της αεροπορίας της τουρκικής, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η τουρκική αεροπορία, ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλούς πιλότους. Τι ακριβώς συμβαίνει και εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε μία υπεροχή, παρότι είμαστε, παρότι η Τουρκία είναι πολυπληθέστερη ως χώρα, έχει παραπάνω όπλα από μας, όλα αυτά. Πού εμείς καλύπτουμε αυτό το κενό, κύριε Σμίνας?
Όλα αυτά που, είναι, όλα αυτά που λέτε είναι, είναι αλήθεια και παραπάνω, ίσως δεν γράφονται ακριβώς, δεν αποτυπώνουν την πραγματική ικανότητα των χειριστών μας. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Υπάρχουν σχολεία του ΝΑΤΟ,
ναι,
και στην Ισπανία αλλά και στην Αμερική. Μιλάμε για σχολεία που η πτήση είναι ακριβίας του δευτερολέπτου.
Mm-hmm.
Σε αερομαχίες, σε τακτικές, σε συνεργασίες. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαίο που μοίρες αεροσκαφών F-16 πηγαίνουν εκεί και βγαίνουν πρώτες.
Δικές μας εννοείται, δικές μας μοίρες.
Ελληνικές. Ναι, ναι. Μιλάμε για τις ελληνικές πολεμικές μοίρες F-16, αλλά και μοίρες 2000. Και υπερτερούν έναντι των Ισραηλινών και των Αμερικάνων. Σε επίπεδο τακτικής, σκέψης, ικανότητες κτλ. Αυτό δεν είναι μόνο για εκείνη την μοίρα, για εκείνη την μοίρα που πήγε εκεί πέρα στην, στο σχολείο.
Και διαγωνίστηκε.
Μας,
ναι.
Ορίστε,
και διαγωνίστηκε, λέω. Ναι.
Φυσικά διαγωνίστηκε σε ώρες, να μην αναλύσουμε τώρα ένα σχολείο όπλων τακτικής. Φυσικά είναι πρώτες. Αυτό φυσικά είναι δημοσιευμένα και στο διαδίκτυο.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι υπερτερούμε, είμαστε από τις 3 πρώτες καλύτερες αεροπορίες του κόσμου. Σας είπα, μαζί με το Ισραήλ και την Αμερική.
Άλιστα.
Οι Τούρκοι μετά από το πραξικόπημα, το όποιο πώς έγινε και τα λοιπά, δεν τα ξεχάζουμε,
ναι,
όντως είναι αλήθεια, έχουν φύγει πάρα πολλοί πιλότοι, με εμπειρία μικρή ή μεγάλη, πήγαν στην Turkish Airlines ή φύγανε ή δεν υπάρχουν στη ζωή. Ένα από τα δύο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, οπότε αποδυναμώθηκε η ικανότητα της τουρκικής αεροπορίας. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή πάλι, αλλά ο κόσμος καλά αισθάνεται μια ασφάλεια με, τις, με την ελληνική πολεμική αεροπορία, λόγω των χειριστών. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λιγότερα αεροσκάφη από ό,τι έχουν οι Τούρκοι, αλλά οι δυνατότητες των Ελλήνων χειριστών, πιλότων, είναι τέτοιες που πρέπει να εφησυχάζεται ο ελληνικός λαός. Να μην φοβάται.
Αυτό που λέτε είναι πολύ παρήγορο.
Δεν το λέω για παρηγοριά, γιατί δεν
είναι... Όχι, είναι παρήγορο από μόνο του. Είναι, σε κάνει να νιώθεις μία ασφάλεια. Τώρα... δεν θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε σκόπιμο να τα πάρουμε ή να μην τα πάρουμε τα F-35, να αναβαθμίσουμε ή να αναβαθμίσουμε τα F-16. Η απάντηση είναι λογική, φαντάζομαι, και έρχεται από
τους... Όχι, κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα να πω ότι εννοείται, αν ξαφνικά ένα μαγικό χέρι μας έδινε αυτά τα χρήματα στη χώρα μας για να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη, εννοείται.
Εννοείται ότι θα πρέπει να τα πάρουμε. Βεβαίως.
Φυσικά, φυσικά, δεν τίθεται θέμα.
Δεν μπορώ να σας καρατήσω.
Όπως και η αναβάθμιση των 85 F-16 σε Viper, όταν θα γίνουνε, θα πολλαπλασιάσει πάρα πολύ τις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας.
Και την ισχύ μας.
Πάρα πολύ.
Τώρα, κύριε Μαλούδη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί περνάει και ο χρόνος μας. Εσείς, που ήσασταν ένας πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας και είστε ενεργός ακόμα, είστε σμήναρχος, νιώθετε αυτό? Θα το πάω στο επίπεδο στη σφαίρα των συναισθημάτων, γιατί ξέρετε ότι ακούγονται πολλά τον τελευταίο καιρό, τα αναπαράγουμε και εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε για φοβικά σύνδρομα των Ελλήνων, όταν μιλάμε μεταξύ μας οι πολίτες λέμε πόλεμο να μην έχουμε, και δεν πειράζει, καλά είμαστε και ας έχουμε και την κρίση έτσι όπως την έχουμε και ας υποφέρουμε. Θέλω να πω, πώς ένας μήναρχος, ο οποίος γνωρίζει τα όπλα, είναι στους εθέρες, στους ελληνικούς, αντιμετωπίζει την επιθετικότητα την τουρκική, εσείς πώς αισθάνεστε?
Σίγουρα το πρώτο πράγμα που δεν αισθάνομαι είναι ο φόβος, δεν φοβόμαστε. Και πιστεύω όχι μόνο οι αεροπόροι και του στρατοξυράς και του πολεμικού ναυτικού. Αυτό να είστε σίγουροι. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένεια μας, γιατί έτσι, όχι επειδή έτσι πρέπει να είναι, γιατί έτσι είναι με την εκπαίδευση που δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να φοβάται καταρχήν αυτή τη χώρα. Όσα και οπλικά συστήματα να αποκτήσουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Συρία γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται. Χωρίς αντίπαλη δύναμη. Και δεν μπορεί να καταλάβει εδάφη. Δεν είναι εύκολο. Σε ένα πόλεμο δεν είναι εύκολο, όσο και αεροπορική υπεροχή να έχεις, να καταλάβεις μια άλλη χώρα ή ένα μέρος αυτής της χώρας. Γιατί το δύσκολο δεν είναι να το καταλάβεις, δύσκολο είναι να το κρατήσεις. Από εκεί και πέρα, οι απειλές που έχουμε εμείς, που δυστυχώς γύρω-γύρω δεν έχουμε κανένα φίλο, το ίδιο έχουν και οι Τούρκοι. Γιατί γι' αυτό γίνεται ο λόγος, γιατί φοβόμαστε να πούμε τη λέξη. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει φόβος το αν θα γίνει μια σύραξη ή όχι. Βέβαια, κανένας δεν το θέλει αυτό, γιατί κανένας δεν θα κερδίσει αυτή τη τέτοια σύραξη.
Αυτό είναι το
όχι
μόνο
βέβαια. Κανένας δεν θα κερδίσει. Θα πάμε πίσω όλοι μας πολλά χρόνια. Γιατί πλέον οι δυνατότητες των οπλικών συστημάτων είναι τέτοιες που η καταστροφή που θα προσδώσουν δεν θα έχει καμιά σχέση με το τι γινόταν στο 40-41 ή στο 45.
Μάλιστα.
Καμία σχέση. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ούτε καν στο υποσυνείδητο δεν υπάρχει φόβος στον Έλληνα πολίτη.
Ούτε το κρατάω αυτό. Με αυτό θέλω να τελειώσουμε, κύριε Σμινάρχη. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά. Απόλεμη ευχαριστώ. Χρονιά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μανλούδης, μήναρχος της πολεμικής μας αεροπορίας.